Dorim împreună să parcurgem un mic studiu din Cuvântul lui Dumnezeu, presărat cu mai multe versete, dar care ne va fi de folos, ne vor fi de folos versetele și studiul deopotrivă. Și tema ar fi aceasta, mântuirea deplină în Domnul Hristos sau în Hristos, este și o carte cu subiectul acesta. Și mai concret este vorba de un subiect particular și anume glorificarea sau proslăvirea celor credincioși sau mai exact a noastră. Atunci când noi ne referim la Domnul Iisus, vedem drumul său de jertfă, drumul său de miel, drumul său de suferință până la crucea Golgotei. Este drumul acesta de jertfă pentru păcat, este moartea, îngroparea, învierea, înălțarea și glorificarea Domnului Iisus. Și acest parcurs al Domnului Iisus cu implicațiile Lui are o referință directă în viața noastră ca oameni credincioși. Noi poate de multe ori ne focalizăm pe identificarea noastră cu Domnul Iisus în moartea Lui și este normal să fie așa. Domnul Iisus, murind pe cruce, ne avea în El, eram în Domnul Hristos când El murea și când El murea, fiind împreună cu El, identificați cu El în moartea Lui, Dumnezeu este acela care ne-a pedepsit în Fiul Său și în felul acesta ne-a socotit neprihănit și ne-a iertat. Dar moartea Domnului Iisus are și o consecință evidentă și anume învierea, îngroparea și învierea Lui. Iar Apostolul Pavel în Romani prezintă această succesiune, această secvență și de asemenea implicațiile teologice și implicațiile practice ale identificării noastre cu Domnul Iisus. Nu doar că ne-am identificat cu El în moartea Sa și înaintea Lui Dumnezeu păcatele noastre sunt iertate, sunt achitate, dar Dumnezeu ne identifică cu Fiul Său deopotrivă în învierea Sa. Iar această identificare a noastră cu învierea Domnului Iisus implică responsabilitatea sau chemarea noastră la a trăi o viață, la a trăi o viață nouă. Este de asemenea aspectul acesta al învierii împreună cu Domnul Iisus și chemarea de a trăi o viață nouă prin El și pentru El. Și ultima etapă este etapa aceea de proslăvire sau de glorificare a omului credincios. Desigur că atunci când abordăm un astfel de subiect și anume glorificarea credincioșilor, este un subiect extrem de delicat și este un subiect la care cu sfială ridicăm puțin privirea, pentru că este dincolo de orice imaginația noastră, dincolo de orice merit al nostru, este o lucrare pe care Domnul Iisus a câștigat-o prin har și este o lucrare pe care El o oferă credincioșilor în îndurarea Lui cea mare, și anume această poziție sau chemare de glorificare a noastră în Domnul Iisus. Și vom vedea puțin ce înseamnă aceasta. Mântuirea pe care Domnul Iisus a câștigat-o, așa cum bine știm, are trei aspecte. Este o mântuire la timpul trecut, prezent și viitor. La timpul trecut este izbăvirea de păcat, este spălarea de păcatele noastre, este această justificare a noastră prin credința în Domnul Iisus. La timpul prezent este vorba de acea izbăvire în viața curentă a omului credincios de sub autoritatea păcatului în viață. Noi avem o altă lege care guvernează viața noastră și anume legea Duhului de viață în Hristos Iisus, care trebuie să guverneze deciziile, sentimentele, trăirile vieții noastre de credință. Iar mântuirea prezintă și un aspect viitor care este legat de glorificarea noastră, un aspect viitor care reprezintă acea izbăvire a noastră de prezența păcatului. Iar lucrul acesta se va întâmpla nu pe pământul acesta, pentru că nu se poate, ci mântuirea la timpul viitor este o chestiune care ține de izbăvirea noastră de prezența păcatului și aceasta va fi numai în cer. Ori această izbăvire de prezența păcatului presupune o stare specială a credincioșilor, o stare de glorificare sau o stare de proslăvire în ceruri. Cuvântul lui Dumnezeu spune prin Apostolul Petru, capitolul 1, versetul 5, prima epistolă, voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi. Iată ce spune Apostolul Petru. Este vorba de această mântuire de perspectivă, nu este o mântuire care ne izbăvește de păcat, nici pe departe așa ceva, ci este acea mântuire, acea izbăvire, acea intrare în prezența slavei lui Dumnezeu, acea izbăvire de puterea păcatului și intrarea în prezența Sfințeniei Dumnezeu ca oameni credincioși glorificați. Această mântuire la timpul viitor este o mântuire care presupune în mod obligatoriu o schimbare pe care Domnul Iisus o va aduce în viața noastră și anume schimbarea trupurilor noastre. Este cuvântul acesta din Filipeni 3, 20-21, unde cuvântul spune clar, el va schimba trupul stării noastre smerite. Cetățenia noastră este în ceruri, de unde și așteptăm ca mântuitor pe Domnul nostru Iisus Hristos. Este același aspect pe care Biblia îl prezintă și nu vreau să fie, și nu cred că este derutant pentru vreun credincios, și anume, oare mântuirea este o chestiune de perspectivă? Mântuirea este o chestiune, cum cred ortodox, și vom vedea atunci ce se va întâmpla, dacă suntem sau nu mântuiți, nici pe departe, ci noi îl așteptăm ca mântuitor pe Domnul Iisus, ca acela care va finaliza mântuirea noastră în ce privește răscumpărarea trupului nostru. Mântuirea noastră ca oameni credincioși prezintă aceste trei paliere, trup, duh și suflet. Dumnezeu este acela care prin sângele Domnului Iisus ne-a spălat de păcate, iar sufletul nostru este liber, este curat, este primit înaintea lui Dumnezeu. Când Apostolul Pavel vorbește de atâtea ori despre dorința lui de a pleca acasă la Domnul, el se referă nu la a pleca cu trupul, pentru că nu avea cum, ci se referă la acea entitate lăuntrică, invizibilă, imaterială a sufletului, care este spălat, curățat în sângele Domnului Iisus. Nu trupul nostru a fost spălat, ci este vorba de sufletul nostru, acest om lăuntric, care prin sângele Domnului Iisus a fost spălat, a fost îndreptățit, a fost curățit înaintea lui Dumnezeu prin Domnul Iisus. Iată, în ce privește sufletul nostru, este această entitate care va pleca acasă la Domnul. Este o entitate de care jertfa Domnului Iisus s-a ocupat, jertfa Domnului Iisus a curățit-o, dar este și aspectul acesta de Duh. În Duhul nostru, Dumnezeu este acela care ne-a dus la viață, Dumnezeu este acela care a restabilit o relație între noi și El. Omul, ca ființă aceasta trivalentă, el nu poate să aibă niciodată o relație cu Dumnezeu decât prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. De aceea, Biblia prezintă, legat de mântuirea noastră, această pecetluire sau această locuire sau această ungere a Duhului Sfânt în viața omului credincios. Dacă sufletul nostru este spălat, este liberat, este achitat, restabilirea unei părtășii între om și Dumnezeu Tatăl se face numai prin această pecetluire, prin această lucrare de mijlocire a Duhului Sfânt. De aceea am spus că mântuirea noastră prezintă aceste trei paliere. Este vorba de suflet, este vorba de Duh. Dumnezeu ne-a pus în inimă Duhul Fiului Său, care ne face să strigăm Ava, adică Tată. Și Dumnezeu este acela care prin Duhul Său cel Sfânt ne-a dat această calitate de a fi copii ai Săi și prin Duhul Său cel Sfânt noi avem această comuniune, această relație ca oameni înviați prin Domnul Iisus, o relație cu Dumnezeu Tatăl. Și al treilea aspect pe care l-am punctat este acest aspect al trupului, este mântuirea care vizează trupul nostru și care este un aspect de viitor pe care l-am văzut cel puțin pe cele două versete, cel din 1 Petru și cel din Epistola lui Pavel către Filipeni, unde Domnul Iisus va reveni pentru biserică ca mântuitor nu în ce privește iertarea păcatelor, nici pe departe așa ceva, ci el va veni ca mântuitor în ce privește acest ultim aspect de răscumpărare al trupului nostru, care încă suspină și care încă așteaptă răscumpărarea, izbăvirea, restaurarea sau acea schimbare pe care Dumnezeu ne-a făgăduit-o în cuvântul Său. Apostolul Pavel spunea în 1 Corinteni 15, așa este și învierea morților, versetul 42, trupul este semănat în putrezire și înviază neputrezire, este semănat în ocară și înviază în slavă, este semănat în neputință și înviază în putere, este semănat trup firesc și înviază trup duhovnicesc. Dacă este un trup firesc, atunci este și un trup duhovnicesc. Este Apostolul Pavel care prezintă această realitate a lumii văzute și a lumii nevăzute și în versetul 48 spune el, cum este cel ceresc, așa sunt și cei cerești. Și de asemenea, în versetul 49, după cum am purtat chipul celui pământesc, tot așa vom purta și chipul celui ceresc. Este această comparație între ceea ce este trecător și ceea ce este veșnic sau ceea ce ne așteaptă în ceruri, acest trup de slavă, și corolarul acestei explicații Apostolului Pavel este versetul 50, care spune, ce spun eu fraților, este că nu poate carnea și sângele, sau nu pot carnea și sângele, mai exact, să moștenească împărăția lui Dumnezeu. Și că putrezirea nu poate moșteni neputrezirea. E bine, acest verset este de o importanță deosebită pentru că Dumnezeu, iată, în mântuirea sa a cuprins și răscumpărarea trupului nostru sau acea schimbare, acea glorificare, acea transformare pe care Apostolul Pavel ne-o prezintă în epistolele sale și anume să avem un trup de slavă. Pentru că această carne, sângele, trupul acesta material nu poate să moștenească împărăția lui Dumnezeu, sunt chestiuni incompatibile cu slava cerească pe care Dumnezeu a pregătit-o. Și pentru a putea sta în prezența lui Dumnezeu în ceruri, este vorba nu numai de aspectul acesta soteriologic, mântuitor, care vizează și trupul nostru, dar pentru a sta în prezența slavei lui Dumnezeu, Era obligatoriu ca Dumnezeu să includă în mântuirea noastră și acest aspect, și anume răscumpărarea trupului nostru. Pentru că în acest trup duhovnicesc, de slavă, răscumpărat, care este asemenea trupului Domnului Iisus, în acest trup noi vom putea să stăm în prezența lui Dumnezeu. Alminteri, carnea, sângele, acestea sunt incompatibile cu ceea ce înseamnă slava cerească a Domnului Iisus. Iată, am făcut o incursiune pentru a vedea ce înseamnă mântuirea pe care noi o avem în Domnul Iisus. Este o mântuire deplină, este o mântuire completă, este o mântuire care este desăvârșită prin lucrarea Domnului Iisus. Spuneam mai devreme în introducere că lucrarea Domnului Iisus prezintă moartea, îngroparea, învierea și glorificarea sa. Și dacă în viața noastră putem înțelege moartea sau identificarea noastră cu Domnul Iisus în moartea sa, înțelegem identificarea noastră cu El în învierea sa, e bine, același drum sau aceeași identificare a noastră cu Domnul Iisus este și în glorificarea sa, însă evident la o cu totul altă scară. Nu putem compara glorificarea Domnului Iisus, înălțarea Lui în ceruri, cu ceea ce va însemna proslăvirea omului credincios. Dar în Evanghelie apare legat de mântuire, apare în mod constant această consecință și anume glorificarea omului credincios sau slava care urmează mântuirea noastră. Când este vorba de patimile Domnului Iisus, cuvântul spune prin Petru că prorocii în vechime vreau să vadă ce vreme și ce împrejur avea în vedere Duhului Hristos care era în ei, când vesteau mai dinainte patimile lui Hristos și slava de care aveau să fie urmate. Este această consecință, patimile Domnului Iisus erau urmate de o slavă, de o glorificare, de o înălțare și de asemenea în Epistola către Evrei cuvântul spune că Domnul Iisus a fost acela, îl vedem încurunat cu slavă și cu cinste din pricina morții pe care a suferit-o. Drumul de înălțare, de glorificare mai exact al Domnului Iisus este un drum care a trecut în mod obligatoriu pe la cruce. Și același drum, aceeași identificarea noastră cu Domnul Iisus se reflectă în glorificarea sau proslăvirea noastră la o cu totul altă scară. Gloria lui Dumnezeu, slava lui Dumnezeu, este o slavă intangibilă, este o slavă unică, este o slavă dumnezeiască, este o slavă care nu poate fi dată niciunei ființe create, pentru că este aferentă atributelor pe care Dumnezeu le are în sine însuși. Dar Dumnezeul acesta binecuvântat este acela care a dorit să pună în comun slava Lui, să pună în comun cerul Său. Dumnezeul acesta dorește să împărtășească cu omul ceea ce El are. Este dorința lui Dumnezeu de a avea părtășie, de a pune în comun ceea ce are El cu o ființă creată. Scopul pentru care Dumnezeu ne-a creat și teologii pun întrebarea, de ce ne-a creat Dumnezeu? Ce a avut El în plan când Dumnezeu l-a creat pe om? Dumnezeu a dorit întâi de toate, ca o concluzie, a dorit să pună în comun ceea ce are El. El este prea bogat, este prea bun, prea nemărginit. Iar din tot ceea ce are El, dincolo de îngeri, dincolo de ființele acestea celeste, angelice, Dumnezeu a vrut să creeze un om, să creeze pe cineva care să fie chemat să aibă părtășie cu El, să pună în comun Dumnezeu slava Lui, să pună în comun sfințenia Lui, să pună în comun ființa Lui. În Epistola lui Pavel către Evrei este acest gând, Dumnezeu care vroia să ducă pe mulți fii la slavă. Este gândul lui Dumnezeu de a avea, repet, comuniune, părtășie și este un gând al lui Dumnezeu care, deși a fost suspendat temporar de intrarea păcatului în lume, El nu a fost anulat, ci a fost reluat prin jertfa Domnului Iisus de la crucea Golgotei. Dacă păcatul, repet, a adus această sincopă în planul lui Dumnezeu, această suspendare în planul lui Dumnezeu, prin lucrarea Domnului Iisus, gândul lui Dumnezeu de a aduce pe mulți fii la slavă, gândul acesta este reluat și făcut desăvârșit prin biserică, pentru că biserica, prin Domnul Iisus, prin lucrarea Lui, este aceea care va fi chemată și este chemată la slavă. Să înfățișeze înaintea Lui această biserică slăvită. Nu care avea biserica o glorie în ea, nu care avea biserica o strălucire în ea, ci Domnul Iisus înfățișează biserica aceasta slăvită înaintea lui Dumnezeu prin acea justificare, îndreptățire, fără pată, fără zbârcitură și Dumnezeu este acela care va glorifica biserica aceasta pentru că o va chema la a fi părtașă slavei cerești în trupuri de slavă, în trupuri asemenea trupurilor Domnului Iisus. Ioan spune clar, copilașilor, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. În Ioan 1, 1 Ioan 3 cu 2. Și ce va fi și ce vom fi nu s-a arătat încă. Dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. Ioan prezintă acest adevăr, când se va arăta Domnul Iisus, pentru ca noi să-L putem vedea slava Lui, să putem să stăm în părtășia aceasta a Sfinților în lumină, pentru a putea sta în prezența Lui Dumnezeu, carnea și sângele nu pot să stea. Și Dumnezeu, repet, a pregătit pentru mântuirea noastră și răscumpărarea trupurilor. Și această răscumpărare presupune identificarea noastră cu Domnul Iisus în proslăvire, în glorificare, în ceea ce El a trăit pentru noi. Desigur, am spus diferențele evidente de nuanță și acestea sunt foarte importante. Când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. Cum să-L vezi pe Domnul Iisus în gloria Lui? Cum să-L vezi pe Domnul Iisus în splendoarea Lui? Nu ai cum, Ioan. Ioan, care era obișnuit cu Domnul Iisus, cu gloria de pe muntele Tabor, nu a putut să stea în prezența slavei lui Dumnezeu și era un om neprihănit, era un om cu totul special, pentru că acest carnea și sângele nu pot să vadă sau să moștenească împărăția lui Dumnezeu. Nu mă refer numai la aspectul firesc, evident că acela îl excludem ca păcat, ci este vorba de trupul acesta care nu poate moșteni împărăția lui Dumnezeu. Dar spune el, îl vom vedea așa cum este. Ioan spune, îl vom vedea, nu este stompat în gloria lui, ci îl vom vedea așa cum este în gloria lui absolută, pentru că noi vom fi ca el. Vom fi ca el înseamnă nu identitate, nu, când cuvântul lui Dumnezeu spune că vom fi ca Domnul Iisus, nu înseamnă echivalență, ci înseamnă asemănători cu el. Nu identificare în natura lui, pentru că natura lui este unică, este divină, ci este acea asemănare cu el. Este acea asemănare calitativă cu el, dar nu în substanța lui, ci în valoarea lui morală desăvârșită în gloria sa absolută. Spuneam că atunci când cuvântul lui Dumnezeu vorbește despre Evanghelie, despre mântuire, frecvent, Apostolul Pavel asociază slava la care biserica este chemată. În 2 Timotei 2,10, Biblia, cuvântul spune, de aceea rap totul, spunea Pavel, pentru cei aleși, pentru ca și ei să capete mântuirea care este în Hristos Iisus, împreună cu slava veșnică. Am trecut de multe ori peste aceste versete și cred că și dumneavoastră ați trecut peste ele, dar nu cred că le-am prins greutatea lor și dimensiunea harului pe care Dumnezeu l-a revărsat peste noi și vom vedea și aspectul acesta. Apostolul Pavel spune să capete mântuirea. Păi, Pavel, e suficient. Ce vrei mai mult decât mântuirea lui Dumnezeu? Ce vrei mai mult decât să fii socotit neprihănit, să fii îndreptățit, justificat, să fii acolo în ceruri, undeva, lângă, între sfinți, între îngeri? Biblia spune, nu. Mântuirea care este în Hristos Iisus împreună cu slava veșnică. Aceasta înseamnă slava veșnică, înseamnă glorificarea sau proslăvirea celor credincioși. Înseamnă acea, repet, acea chemare la a fi părtași slavei lui Dumnezeu, la a sta în prezența lui Dumnezeu, la a contempla, în a te minuna de această atmosferă cerească a frumuseții Domnului Iisus. Tată, vreau ca acolo unde sunt eu, spunea Domnul Iisus, să fie împreună cu mine și aceea pe care Tu mi-ai dat. De ce, Doamne? Ca să vadă slava mea. Slavă pe care o aveam la Tine înainte de a fi lumea. Este rugăciunea Domnului Iisus și Apostolul Pavel spune în Corinteni că în Domnul Iisus nu este da și nu, ci în Domnul Iisus toate făgăduințele sunt da. Și în Domnul Iisus tot ceea ce Dumnezeu ne-a făgăduit, în El sunt da. Și Apostolul Pavel spune în Evrei că El a fost ascultat din pricina evlaviei Lui. Este rugăciunea Domnului Iisus din Ioan 17, care cu siguranță a fost ascultată 100% de către Tatăl. Iar în rugăciunea sa ascultată, garantată de Tatăl, este și această cerință a Domnului Iisus, Tată, vreau ca acolo unde sunt eu să fie împreună cu mine și aceea pe care Tu mi-ai dat, ca să vadă slava mea, slavă pe care o aveam la Tine înainte de a fi lumea. Ori această binecuvântare a Harului lui Dumnezeu este întrece dimensiunea gândirii noastre și această compatibilizare a noastră cu slava lui Dumnezeu presupune trupul de slavă, trupuri care vor fi asemănătoare cu trupul Domnului Iisus, dar, repet, nu înseamnă identificarea cu trupul Său. În 1 Petru 5:10, cuvântul spune, Dumnezeul oricărui har, care v-a chemat în Hristos Iisus la slava sa veșnică. Petru vine și spune, mântuirea e clar, Dumnezeu v-a chemat la mântuire, dar Dumnezeu v-a chemat dincolo de mântuire, așa cum El a fost îngropat, răstignit, îngropat, înviat și glorificat. Este drumul bisericii chemată la slavă, chemată la proslăvire, la glorificare. Și Apostolul Pavel, Petru spune, v-a chemat la slava sa veșnică. După ce veți suferi puțină vreme, vă va desăvârși, vă va întări, vă va da putere și vă va face neclintiți. Iată, cuvântul lui Dumnezeu prezintă și vom vedea că lucrul acesta aduce o consecință și o răspundere. Nu sunt doar niște chestiuni pe care le primim ca niște decorații pe umeri, și tot ceea ce Dumnezeu ne dă în harul Său atrage o răspundere în viața noastră. Biblia spune, la slava sa veșnică. În Efeseni 1:5-6, Biblia spune, El ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați în Iisus Hristos, după buna plăcere a voii sale, spre lauda slavei Harului Său pe care ni l-a dat în preaiubitului. Versete minunate. Versete doar ele însele, nici nu ai ce să comentezi la ele. Stai și te uiți, Doamne, Dumnezeu ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați. De ce? Spre lauda slavei Harului Său. Cu alte cuvinte, Harul lui Dumnezeu revărsat peste biserică are o slavă. Este glorios Dumnezeu în mântuire. Slava Lui strălucește în mântuire, cu siguranță. Strălucește gloria sa morală, bunătatea, dragostea, îndurarea, dorința Lui de a aduce pe mulți fii la slavă. Este slava Harului Său. Dar Harul lui Dumnezeu, un har răscumpărător, un har mântuitor, este slăvit pentru că aduce proslăvirea oamenilor credincioși. Aduce acea stare sublimă pe care nu o putem pătrunde de a sta în prezența slavei lui Dumnezeu pentru veșnicie. În 1 Tesaloniceni 2:12 Biblia spune să vă purtați într-un chip vrednic de Dumnezeu care vă cheamă la împărăția și slava sa. Doamne, asta este chemarea noastră? Nu doar mântuirea, nu doar acolo să ne târâm, Doamne, la coadă, cum era odinioară în acest alai al izraeliților care mergeau spre Canaan, unii care se târau la coadă. Doamne, târâși acolo la coadă, nu se poate astfel de mântuire. Dumnezeu nu ne-a chemat la asta. Dumnezeu ne-a chemat nu să fii cap și coadă, spunea lui Israel, ca prevalență între popoare, dar Dumnezeu ne cheamă și pe noi. Putem și o mântuire care se târăște la coadă, care totdeauna este falimentară, cade, se ridică, iar cade, iar se mai ridică, iar o mântuire din faliment în faliment. Da, târâși la coadă. Dar Dumnezeu ne-a chemat la așa ceva. Dumnezeu ne-a chemat să fim cap, nu coadă. Nu mă refer la această întâietate în societate, nu la asta mă refer, ci mă refer la a fi într-adevăr niște reprezentanți la o scară cât mai reală a Domnului Hristos în viața noastră. Și în Romani 9:23 Biblia spune și să-și arate bogăția slavei Lui, bogăția slavei Lui față de niște vase ale îndurării pe care le-a pregătit mai dinainte pentru slavă. Și Apostolul Pavel vine și spune, despre noi vorbesc. În momentul în care Dumnezeu ne-a rânduit nu doar la mântuire, care prin ea însăși este incomensurabilă, este copleșitoare, este de nepătruns. Dumnezeu ne-a chemat dincolo de mântuire, ne-a chemat să fim părtași slavei sale. Ori în perspectiva unei astfel de poziții binecuvântate în cer, răspunderea noastră ca oameni credincioși este una extrem de mare. Aș vrea să mai vedem iarăși câteva aspecte. Dumnezeu este acela care a pus în noi Duhul Sfânt. Este imposibilă mântuirea fără această pecetluire a Duhului Sfânt, pentru că Duhul este acela care ne aduce la viață în relația cu Dumnezeu. Mântuirea înseamnă o relație cu Tatăl. Și pentru că suntem fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său care ne face să strigăm Ava, adică Tată, Galateni 4:6. Este această poziție, Dumnezeu ne-a pecetluit, am crezut în El și am fost pecetluiți cu Duhul Sfânt care fusese făgătuit, iar această pecetluire pe care Dumnezeu ne-a dat-o, ne-a dus la viață, am înviat împreună cu Hristos spre slava lui Dumnezeu și pentru a trăi pentru El. Și această mântuire a lui Dumnezeu în Duhul Său, prin pecetluirea cu Duhul Său, ne duce într-o relație de părtășie cu Tatăl. Și cuvântul spune, pentru că suntem fii, este o consecință. Și anume, suntem și moștenitori prin Dumnezeu. Cu alte cuvinte, odată ce Dumnezeu a pus în noi Duhul Său, Duhul Său, pecetea sa, îi aparținem Lui, avem o relație cu Tatăl, suntem aduși din moarte la viață împreună cu Domnul Iisus, Dumnezeu este acela care ne vede moștenitori datorită Duhului Său care este în noi prin Domnul Iisus. Și această chemarea noastră la a fi moștenitori este o chestiune legală. De exemplu, cumperi o casă, să zicem. Ai actul de proprietate, dar nu te-ai dus să intri în ea. Nu te-ai dus să intri încă în ea. Și tu știi că e casa ta, pentru că ai actul de proprietate, ai dat prețul, este legalizată la notariat, este tot ce trebuie făcut. Dar nu te-ai dus încă, nu locuiești încă în ea. Așa este mântuirea lui Dumnezeu. Înaintea lui Dumnezeu, Biblia spune, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a dat un drept legal, juridic, ceresc, dumnezeiesc, ca noi să fim copii ai lui Dumnezeu. Este decizia lui Dumnezeu. Este decizia sa juridică. Este decizia sa de îndreptățire prin Domnul Iisus. Și înaintea lui Dumnezeu, înaintea eternității, Noi suntem ai lui Dumnezeu în contul unei decizii pe care Dumnezeu a dat-o, este o decizie irevocabilă în contul dreptății sale. Și vom vedea că intervine al doilea aspect, și anume intrarea în posesia acestei binecuvântări. Când Dumnezeu spune în Romani 8:30 și pe aceea pe care i-a hotărât mai dinainte, i-a și chemat și pe aceea pe care i-a chemat, i-a și socotit neprihăniți și pe aceea pe care i-a socotit neprihăniți, i-a și proslăvit. Este acest document legal cuprins în Domnul Iisus, în care o parte din el este împlinit, este bifat. O parte din el este real în viața noastră. Cunoaștem lucrul acesta. Dar o parte din el, și în mod special ultima parte, este o chestiune de perspectivă. Este garantat, este dreptul nostru. Este proprietatea noastră de a avea drept la părtășia Sfinților în lumină, de a sta în prezența slavei lui Dumnezeu, dar încă nu suntem acolo. Încă nu am ajuns acasă. Și este acest aspect înaintea lui Dumnezeu. Biserica este ca și proslăvită, este ca și glorificată. Ea nu a intrat în această stare de glorificare. Cu siguranță că nu, pentru că suntem pe pământ. Dar înaintea lui Dumnezeu, prin Domnul Iisus, lucrul acesta este deja împlinit, este deja al nostru de drept. Va veni vremea în care, când Domnul Iisus se va întoarce, da? Va veni vremea în care vom intra în această stare de glorificare, de proslăvire binecuvântată. De aceea am vrut să punctez acest aspect, și anume, pe aceia pe care i-a socotit neprihăniți înaintea lui Dumnezeu, aceștia sunt deja proslăviți. Pentru că Dumnezeu ne-a dat dreptul acesta juridic, garantat prin sângele Domnului Iisus, de a fi părtași împreună cu Sfinții în lumină. În Efeseni 2:19, Biblia spune, așadar, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu Sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu. Când citim aceste lucruri, ne dăm seama, Dumnezeu ne-a dat dreptul acesta, Dumnezeu ne-a înfiat, suntem ai Lui, avem o cetățenie în ceruri, cu alte cuvinte, chiar dacă noi suntem într-o țară străină, cum este pământul acesta, deși călătorim departe de casă, cum spune Apostolul Pavel, cetățenia noastră, casa noastră este în ceruri și acolo este dreptul nostru, un cetățean care intră în țara lui. Nu are nicio problemă, este dreptul lui. Pentru că fie a obținut cetățenia prin naștere nativă, da? Fie a obținut-o altfel. Înaintea lui Dumnezeu, Biblia spune că noi suntem născuți din Dumnezeu. Suntem copii ai Săi, avem cetățenia aceasta nu doar prin înfiere. Se obține cetățenia prin înfiere, se poate așa ceva. Dar suntem născuți din Dumnezeu, avem cea mai solidă, cel mai solid drept la cer în contul acestei înfieri și acestei nașteri din Dumnezeu. Cetățenia noastră este în ceruri. Lucrurile acestea nu sunt lucruri simple, sunt lucruri ale cuvântului care pe unii plictisesc, din păcate. Pe alții însă îi bucură și alți credincioși se desfătează în aceste adevăruri pentru că își dau seama cât de solidă este mântuirea Domnului Iisus. Mântuirea deplină în Hristos este un adevăr. Dumnezeu este acela care ne-a înfiat, suntem ai Lui, suntem răscumpărați. Avem dreptul să fim cetățeni împreună cu Sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu. Un drept care este inalienabil, nimeni nu-l poate lua. Și din Filipeni 3:20 Biblia spune, dar cetățenia noastră este în ceruri, de unde și așteptăm ca Mântuitor, am văzut versetul acesta, pe Domnul nostru Iisus Hristos. Iată, într-un mod succint prezentat acest prim aspect, mântuirea Domnului Iisus legată de proslăvirea credincioșilor. Actul acesta de proslăvire, juridic, este un act încheiat înaintea lui Dumnezeu, este înfăptuit, este real, din punct de vedere temporar, lucrul acesta se va întâmpla în perspectivă, temporal se va întâmpla în perspectivă și sub aspectul acesta temporal, deci al timpului, lucrul acesta se va întâmpla când Domnul se va întoarce și când Domnul va schimba într-o clipă, într-o clipeală din ochi, cei morți vor învia și știm foarte bine, cum spune Apostolul Pavel, vom întâmpina pe Domnul în văzduh. De asemenea, aș dori să mai vedem câteva aspecte. Dacă acest aspect al poziției noastre în Domnul Iisus este atât de important, Dumnezeu este atemporal. Dumnezeu este, pentru Dumnezeu, trecutul, prezentul, viitorul sunt aceleași. Noi suntem încadrați în timp și spațiu când Apostolul Pavel spune că pe aceea pe care a chemat este parcă același timp. I-a și proslăvit pentru că Dumnezeu nu este un Dumnezeu limitat de timp. Dumnezeu transcede timpul, transcede spațiul. Dumnezeu este omniștient. Și înaintea lui Dumnezeu, mântuirea Domnului Iisus, deși este defalcată ca împlinire pe etape, înaintea lui Dumnezeu este desăvârșită. De aceea, această ancoră o are credinciosul. Este o ancoră care este dincolo de perdeaua din lăuntru. Este ancorată în Domnul Iisus, în jertfa Lui. Și când vin gânduri de îndoială, gânduri de nesiguranță, credinciosul spune, poate să bată vântul, pot să bată valurile, poate cel rău eventual să vină cu îndoiala sa, eu am ancora în cuvântul lui Dumnezeu, în promisiunile acestea sfinte și acestea îmi dau siguranță și îmi dau echilibru în viață. Și de asemenea, în Efeseni 2:6, este un lucru atât de important și aș vrea să-l punctez, dar înainte de a spune lucrul acesta, voi spune din Eclesiastul 3:14, unde cuvântul spune, am ajuns la cunoștința că tot ce face Dumnezeu dăinuiește în veci și la ceea ce face El nu mai este nimic de adăugat și nimic de scăzut și că Dumnezeu face așa pentru ca lumea să se teamă de El. Expresia aceasta am dorit să o punctez și anume, la ceea ce face El nu mai este nimic de adăugat și nimic de scăzut, este perfecțiunea creației lui Dumnezeu, dar este perfecțiunea mântuirii lui Dumnezeu prin Domnul Iisus. La ceea ce Dumnezeu a făcut prin Domnul Iisus nu mai este nimic de adăugat, nimic de scăzut, omul nu poate aduce absolut nimic. Dar nu poate știrbi cu nimic mântuirea lui Dumnezeu, nu poate scoate nimic din cerința lui Dumnezeu pentru mântuire. Pentru că Dumnezeu este suveran. Și revenim la Efeseni 2:6, unde Biblia spune, El ne-a înviat împreună. Uitați dumneavoastră ce spune Apostolul Pavel. Ne-a înviat împreună. Cum, Doamne, nu doar că ne-ai mântuit, nu doar că ne-ai spălat de păcate, nu, El ne-a înviat la o relație cu Dumnezeu Tatăl prin Duhul Sfânt. Și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești în Hristos Iisus. Uitați dumneavoastră afirmație. Ce înseamnă aceasta? Este Efeseni, noua societate a lui Dumnezeu, cunoscută, biserica, dar biserica juridic, ca poziție, este în ceruri. Dumnezeu o vede, biserica aceasta glorificată, o vede slăvită. O vede prin Domnul Iisus deja așezată în ceruri în Hristos Iisus. Ea nu este de fapt în ceruri, nu are cum să fie, este pe pământ, suntem pe pământ. Dar înaintea lui Dumnezeu, repet, pe aceea pe care i-a chemat, i-a și socotit neprihăniți. Și pe aceea pe care i-a socotit neprihăniți, i-a și proslăvit juridic înaintea lui Dumnezeu. Și Apostolul Pavel reia aspectul acesta și spune, ne-a înviat împreună ca să ședem împreună în locurile cerești în Hristos Iisus. De ce? Ca să arate în veacurile viitoare nemărginita bogăție a Harului Său, în bunătatea Lui față de noi în Hristos Iisus. Biserica va fi pentru veșnicie o manifestare a dragostei lui Dumnezeu, a dimensiunii inimii lui Dumnezeu, a măreției Harului lui Dumnezeu pentru generațiile, pentru galaxiile, pentru îngerii care vor fi în perspectivă. Dumnezeu ne-a pus să ședem în locurile cerești în Hristos Iisus ca să arate nemărginita bogăție a Harului Său. Cine poate cuantifica ce va însemna slava în ceruri? Noi spunem, Doamne, nemărginita bogăției o vedem deja în mântuire. Faptul că Tu ne-ai iertat și ne primești în ceruri, nu doar în ceruri. Spune, sunteți în Hristos, glorificați, proslăviți, chemați să fiți sfinți. Veți fi părtași la slava lui Dumnezeu în lumină. Sunteți cetățeni împreună cu sfinții oameni din casa lui Dumnezeu. Și aceasta înseamnă nemărginita bogăției a Harului lui Dumnezeu. El care n-a cruțat pe Fiul Său și L-a dat la moarte pentru noi, spune Apostolul Pavel, cum nu ne va da împreună cu El toate lucrurile? Cine poate să gândească? Și atunci intervine expresia aceasta, nemărginita bogăție a Harului Său. Aceasta implică nu doar mântuirea, ci implică ceea ce Dumnezeu a pregătit pentru cei ce iubesc, lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit. Așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce iubesc pentru noi. Sunt lucruri ale slavei pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru credincioși. Și Apostolul Pavel spune, ca să nu mi se îngânfe inima din pricina strălucirii acestei descoperiri. Vă dați seama, ce-o fi văzut Apostolul? Și n-a văzut dimensiunea completă, că n-avea cum să o vadă. Dumnezeu i-a pus acolo un țepuș. Și Apostolul Pavel s-a uitat el și a zis, lucruri care nu pot fi descrise, nu este îngăduit unui om să le pronunțe, este măreția acestei străluciri. Apostolul Pavel, care știa să exprime lucrurile spirituale, avea un limbaj spiritual, un limbaj cristic, nu a fost capabil să exprime dimensiunea a ceea ce a văzut în slavă. De aceea vine Apostolul Pavel și spune, nemărginita bogăție a Harului Său în bunătatea Lui față de noi în Hristos Iisus, căci prin Har ați fost mântuiți prin credință și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. În Romani 6:23 Biblia spune, fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos Domnul nostru. De ce punctez acest aspect de dar al lui Dumnezeu, nu întâmplător? Cunoaștem versetele acestea pentru că de acest dar al lui Dumnezeu se leagă această bogăție a Harului Său. Și vom vedea de ce. Biblia spune clar, e darul lui Dumnezeu. Mântuirea nu este un merit al omului, nici nu are cum să fie. Este darul lui Dumnezeu. Și Cuvântul spune, mulțumi fiarul lui Dumnezeu pentru darul nespus de mare. Desigur, Pavel se referă acolo la dărnicia credincioșilor, dar darul acela nespus de mare implica nu doar dărnicia credincioșilor, ci de asemenea darul lui Dumnezeu prin Domnul Iisus. Dacă ai fi cunoscut darul lui Dumnezeu și cine este cel ce zice dă-mi să beau? Și este această expresie pe care cuvântul lui Dumnezeu o folosește în mântuire, darul lui Dumnezeu. Dar de ce, Doamne, e așa de important darul lui Dumnezeu? Dacă te duci în lumea asta mai emancipată a bogătașilor, dacă e un bogătaș și îți dă și ție un dar, nu o să-ți dea un creion amărât. Nici vorbă, ci un bogătaș îți dă un device, chiar dacă este mic, cu o valoare extraordinară, pentru că el se lezează pe sine dacă vine cu un dar din acesta mărunt. Cuvântul lui Dumnezeu spune, în timp era 10:13, când vine împărăteasa din Seba, împăratul Solomon a dat împărăteasei din Seba tot ce a dorit, tot ce a cerut. Păi nu-i suficient? Nu-i suficient? Păi Seba, vine împărăteasa din Seba și zice, Solomon, dă-mi și pe aia, dă-mi și pe aia, dă-mi și pe aia, dă-mi și vasul ăsta de aur de la masa ta, dă poate și paharul de aur din care bei tu, dă împărăteasă, ia-le. Solomon, ia tot ce vrei, tot, tot ce a dorit. Și Biblia spune, nu-i suficient pentru Solomon. Solomon nu era un împărat oarecare. Și Biblia spune clar, și i-a mai dat și pe deasupra daruri vrednice de un împărat ca Solomon. Desigur, Domnul Iisus spunea, în mijlocul vostru este unul mai mare decât Solomon. Când ne raportăm la Domnul Iisus, la mântuirea sa, la darul lui nespus de mare, Dumnezeu a revărsat peste noi, am venit ca oile mele să aibă viața și să o aibă din belșug, este acea opulență, acea abundență de har, de bogăție, de binecuvântare, la care este chemată Biserica Domnului Iisus. Sunt daruri vrednice de un împărat ca Domnul Iisus. Mântuirea nu este echivalentă cu meritul nostru, nu este echivalentă cu păcatul nostru, nu este echivalentă cu nimicnicia noastră, cu falimentul nostru, ci dimensiunea mântuirii noastre în dar este echivalentă cu dimensiunea lui Dumnezeu. Cât de mare este Dumnezeu, atât de mare este mântuirea noastră, pentru că ceea ce Dumnezeu a revărsat în Domnul Iisus este nu pentru credincioșia noastră, ci este pentru atributele sale, pentru măreția sa. Sunt daruri vrednice de un împărat ca Domnul Iisus. E bine, timpul s-a dus, poate vom vedea și la partea a doua câteva implicații pentru viața noastră, pentru că dacă Dumnezeu ne-a chemat la o astfel de poziție, Dumnezeu ne-a chemat la poziție, vine Apostolul Pavel în Coloseni 3:1 și spune, dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șa de la dreapta lui Dumnezeu, cu alte cuvinte, dacă Domnul Hristos este la dreapta lui Dumnezeu, dacă noi suntem ca mireasă deja în Domnul Hristos văzuți de drept, este răspunderea noastră acum ca oameni credincioși de facto, dacă am înviat și suntem glorificați juridic înaintea lui Dumnezeu, nu de facto încă, este răspunderea să umblăm după lucrurile de sus. E bine, aici este aspectul cel mai important, aspectul care are o greutate deosebită, la care suntem chemați, dacă Dumnezeu ne-a dat o mântuire atât de mare, această noblețe obligă, această poziție a noastră în Domnul Iisus ne obligă la o atitudine, la o mărturie pe măsură. Să umblați după lucrurile de sus, Dumnezeu Hristos, gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ, căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Când se va arăta Hristos viața voastră, atunci vă veți arăta și voi împreună cu El în slavă. Ce frumos este lucrul acesta! Lucrul acesta trebuie studiat pentru că glorificarea noastră ca oameni credincioși presupune nu doar o proslăvire, o schimbare a trupurilor invizibilă în ceruri. Comentatorii vin și spun și în Tesaloniceni că va fi privit cu uimire în ceea ce l-au primit. Este aceea revenirea Domnului Iisus în slavă în care credincioșii glorificați vor fi văzuți și privit Domnul Iisus cu uimire în credincioși în biserica glorificată. Când se va arăta Hristos viața voastră, atunci vă veți arăta și voi împreună cu El în slavă. E posibil să fie mai degrabă o referință la revenirea Lui, pentru că vă veți arăta și voi împreună cu El acea revenire în gloria Domnului Iisus, unde este foarte probabil să fie însoțit de biserica sa, care va fi o biserică glorificată, slăvită și unde Hristos va fi privit cu uimire în biserică, cum spune Apostolul Pavel în Tesaloniceni. De aceea, când Biblia spune, dacă avem poziția aceasta, poziția aceasta ne obligă. De aceea, dacă ați înviat, să umblați după lucrurile de sus. Și această umblare după lucrurile de sus, o vom vedea, este cu totul altceva, presupune o demnitate, o noblețe, o ținută a comportamentului creștin, o ținută pe care ne-o dorim și este acest motou pentru viața noastră să nu fii coadă, să fii cap. Pentru Israel am văzut aspectul, dar nu dorim o viață de târâși la coadă. și dorim o viață de oameni care să fim credincioși, să fim oameni care să onorăm pe Domnul și El să fie glorificat în viața noastră. Amin.